slăvit să fie Domnul. Avem această nădejde în noi, așteptăm evenimentul acela măreț în care vom putea spune s-a terminat cu tot ce este rău, cu tot ce este supus deșertăciunii și urmează o eternitate cu Domnul în bucurii pe care nu le putem descrie cu vorbele noastre și pe care nu le putem înțelege cu mintea noastră. Până atunci însă, de multe ori spunem și noi ca Ieremia în 8:15, așteptam pacea și nu vine nimic mai bun. Așteptam vindecarea și iată groaza. În zilele acestea așteptăm, suntem înaintea Domnului și în seara aceasta, prin îndurarea Domnului, suntem în locul de întâlnire cu El. Și nădăjduim ca prin Duhul Sfânt în continuare să-și facă simțită prezența, vorbind fiecărei inimi, fiecărei minți în seara aceasta în parte, despre ceva atât de dorit, despre ceva după care tânjim adesea, vindecarea. Dar nu numai atât, ceea ce urmează vindecării, ceea ce trebuie să urmeze atingerii lui Dumnezeu și trebuie să se vadă în viețile noastre, atitudinea de mulțumire. Vorbim despre mulțumire în contextul vindecării. Și în seara aceasta vom citi cuvântul Domnului din Luca, capitolul 7, de la versetul 18 la 23 inclusiv. Pentru a acorda și în felul acesta respect cuvântului Domnului, vă rog să vă ridicați în picioare. Pagina în Scripturi 995. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-L întrebe: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia când s-au înfățișat înaintea lui Iisus i-au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis: Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Amin. Vă rog să vă reașezați. Când vorbim despre mulțumire, este deprisos să încercăm să explicăm ce înseamnă mulțumirea. Dar totuși, poate pentru cei mai tineri, este necesar să înțelegem că atunci când vorbim despre mulțumire, vorbim despre o stare de recunoștință, o atitudine în urma a ceva bun ce ni s-a petrecut și dacă cineva ne-a făcut un lucru bun, ne-a ajutat într-o situație critică din viața noastră, este natural, este normal să ne întoarcem înspre omul acela cu mulțumire și să ne exprimăm recunoștința vis-a-vis de ceea ce el a făcut pentru noi. Mulțumire înseamnă recunoștință. Când vorbim despre vindecare, vorbim despre însănătoșire, despre a face să înceteze boala, suferința, necazul. Așadar, vindecarea are de a face cu restaurarea, cu restaurarea omului. Vorbim despre mulțumire în contextul vindecării, în vremea în care trăim astăzi, deși trăim în țara cu cele mai multe spitale, cu cei mai mulți medici pe cap de locuitor, spitale dotate cu cea mai înaltă tehnologie, sunt atâția oameni disperați care așteaptă vindecarea. Și așteaptă vindecarea nu de la oameni, pentru că oamenii le-au dovedit de-a lungul anilor sau lunilor că nu mai pot face nimic. Dar oamenii aceștia, noi suntem parte din oamenii care, dincolo de ceea ce poate să facă omul, ne îndreptăm mintea prin credință înspre ceea ce poate să facă doar Dumnezeu. Vindecarea divină de care noi putem avea parte, pe care noi o putem experimenta ca și milă, ca și expresie a îndurării lui Dumnezeu. Nu o merităm, nu o merităm. Este harul lui Dumnezeu care ne atinge și care ne vindecă în vremea aceasta. Vorbim despre vindecare și anume complexitatea vindecării și în a doua parte vom vorbi despre complexitatea mulțumirii. Complexitate înseamnă mai multe părți, ceva ce atinge mai multe domenii. Atunci când vorbim despre vindecare, noi de obicei, de cele mai multe ori ne gândim la vindecarea trupului. Omul se îmbolnăvește. Viața pe care o trăiește, pe care o trăim în vremea aceasta, în ultimii ani, hrana este modificată genetic. Stresul, tensiunile de un fel și de altul, toate pun o presiune aparte pe trupul acesta, pe om. Și omul mai devreme sau mai târziu cedează. Organismul acesta cedează. Ni se vorbea despre ceea ce Scriptura spune vis-a-vis de durata vieții. 70 sau 80 de ani. Dar nimeni nu are garanția că va ajunge până acolo. În seara aceasta poate fi momentul plecării pentru unul tânăr. Primul om care a murit pe pământul acesta nu a fost un pensionar, ci a fost Abel, un tânăr. Viața ne duce uneori în situații limită. Și boala, spune cuvântul, ne confruntăm cu ea. Este mai ușoară, este mai gravă, dar este. Tineri și vârstnici, nimeni nu este ocolit de boală, de suferință. Dar pentru toți cei care cred în Hristos, există speranță. Pentru că Iisus Hristos vindecă și astăzi. Îi spunea Pavel lui Enea cândva, Enea, Iisus, Petru, Iisus Hristos te vindecă, ridică-te! Mai credem noi că Iisus Hristos vindecă și astăzi? Trăim într-o vreme în care se remarcă două mari concepții vis-a-vis de vindecare. Și spun unii, nu mai este vindecare în vremea aceasta. Și cei care afirmă lucrul acesta se autonumesc credincioși evanghelici. Nu are rost postul, nu are rost rugăciunea, nu are rost ungerea cu un de lemn, că nu mai este vindecare în vremea aceasta. Teologia retribuției directe. Consecința păcatului este boala, trebuie să o ducem cu stoicism până la capăt, să nu ne pierdem credința, dar să nu mai sperăm în vindecare, că nu este. Alții de cealaltă parte, extremă, spun așa, nu mai este boală. Pentru un credincios autentic, nu are cum să poată fi pusă boala în dreptul lui. Teologia prosperității. Orice boală ai avea, în orice situație ai fi, Dumnezeu te vindecă. Dacă cunoști aceste lucruri, n-ai cum să mai fii bolnav. Ambele sunt falsuri. Scriptura ne îndeamnă la echilibru. Ne-am rugat pentru discernământ. Ne-am rugat pentru echilibru. Și vrem ca Dumnezeu să ne ajute să avem echilibru și atunci când vorbim despre vindecare. Dacă un om autentic născut din nou nu ar mai avea cum să fie bolnav sau ar putea porunci în numele lui Iisus bolii din el să plece, vă întreb eu în seara aceasta, a fost vreun om pe care noi să-l știm din Scripturi de după Hristos încoace mai puternic spiritual ca Pavel? A fost vreunul de atunci încoace să cunoască mai mult din tainele lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, inclusiv despre vindecare? Nu! N-a fost niciunul. Și omul acesta în 2 Corinteni spune el, de 3 ori m-am rugat să-mi ia Dumnezeu boala, dar nu a luat-o. Oare avea Pavel o problemă? Oare nu cunoștea Pavel tainele lui Dumnezeu? Oare nu putea Pavel să poruncească țepușului acela să plece? Putea? Era Pavel un om spiritual, un etalon? Este în Scripturi ca un standard între oamenii lui Dumnezeu. Dar a fost bolnav și și-a dus boala aceasta până la capăt. Mai mult, el recomandă unui tânăr slujitor, lui Timotei, din pricina deselor tale îmbolnăviri, apelează la un tratament tradițional. Înseamnă oare că Timotei, care a preluat ștafeta slujirii de la Pavel, a preluat și boala? Oamenii aceștia doi or fi avut ei vreun păcat ascuns și Dumnezeu i-a pedepsit în trupul acesta cu boală? Nu! Când vorbim despre vindecare, frați și surori, trebuie să acceptăm că la Dumnezeu orice boală este vindecabilă, dar nu orice bolnav este vindecat. Acesta este un principiu al Scripturilor. Orice boală la Dumnezeu este vindecabilă. El poate să vindece orice boală. Dar găsim în Scripturi că nu toți oamenii au fost vindecați. Chiar în textul acesta, spune Scriptura, când ucenicii lui Ioan au venit la Hristos să-L întrebe despre identitatea sa, chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți, nu pe toți, pe mulți. Când vorbim despre vindecare, trebuie să înțelegem că Dumnezeu are o voie suverană. Și El vindecă când vrea, pe cine vrea, cum vrea. Datoria noastră este să ne încredem în Dumnezeu și prin credință să batem la tronul, la ușa îndurării lui Dumnezeu. Convinși că la El orice boală este vindecabilă. El are putere să vindece orice boală. Complexitatea vindecării. Spuneam că noi ne gândim doar la vindecarea trupului. Numai că omul nu este doar țărână, nu este doar trup. Geneza, capitolul 2, versetul 7. Ne spune Scriptura cum a întocmit Dumnezeu omul. A luat țărână, elementul acesta, l-a modelat și a făcut trupul. Dar mai apoi, din Duhul Său, El a suflat în om, suflare de viață. Și când Duhul lui Dumnezeu a intrat în trupul acesta fără viață, s-a produs cea de-a treia dimensiune a ființei umane, conștiența de sine. Spune Scriptura, astfel omul a devenit un suflet viu. Înțelegem așadar că omul este trup, este suflet și este duh. Toate aceste trei dimensiuni, prin păcat, au fost îmbolnăvite grav. Prin duh, omul are conștiența de Dumnezeu, comunică cu Dumnezeu. Prin suflet are conștiența de sine și prin trup interacționează cu mediul înconjurător. Acum, în urma păcatului, duhul omului s-a îmbolnăvit și n-a mai comunicat cu Dumnezeu, s-a ascuns de El. Părtășia aceea dulce în răcoarea dimineții a încetat, pentru că păcatul a intrat în creație, a intrat în coroana creațiunii și a îmbolnăvit creația lui Dumnezeu. Și duhul omului de atunci avea și are nevoie de vindecare, de restaurare. Sufletul omului s-a îmbolnăvit atunci. I-a fost frică, i-a fost teamă, a fost confuz. A realizat ce a făcut, că ceea ce a făcut n-a fost bine. Și a fost confuzie în mintea lor atunci. Cu cei din jur au interacționat într-un mod aparte. S-au ascuns, au dat vina unii pe alții. Și de atunci a început tragedia omului, care și astăzi este prezentă în viața pe pământ. Dar cel ce a avut un plan de la început, cel ce spune lui Moise în Exod 15, dacă vei asculta, dacă vei face, dacă vei arunca răul, dacă vei evita răul, n-am să te lovesc cu niciuna din bolile cu care am lovit Egiptul, căci eu sunt Domnul care te vindecă. În limba ebraică expresia aceasta despre Domnul care te vindecă, spun cei care comentează Scripturile ebraice. În limba noastră, a vindeca este în natura lui Dumnezeu. Vindecarea face parte din natura lui Dumnezeu, spun evreii. Acum unii spun, a fost în Vechiul Testament, în Nou nu mai este. Adică este doar ca și etalon, dar de la el încoace înspre noi. Noi nu mai putem face vindecări, că nu ne mai este dată putere. A fost în vremea aceea ca să se promoveze Evanghelia, să prindă rădăcini și atât. Semnele, minunile, vindecările, a fost nevoie de ele pentru a se face reclamă Evangheliei. Acum noi avem cuvântul, în baza lui ne rugăm și ne ducem suferința cu demnitate. Iisus Hristos a vindecat mulți oameni. Apostolii au vindecat și ei mulți oameni. Și cei care astăzi nu mai cred în vindecare spun că a fost privilegiul Domnului Iisus și a apostolilor săi. Dar în Scripturi găsim oameni care n-au fost apostoli, dar prin ei Dumnezeu a făcut vindecări. Un diacon în Samaria, Filip, spune în Scriptura că cei care l-auzeau cum predica și care vedeau ceea ce Dumnezeu făcea prin el, ce făcea? Orbii își căpătau vederea, șchiopii umblau, din oameni ieșeau duhuri necurate care scoteau țipete mari, se făceau vindecări. Nu era acolo un apostol, era un credincios al lui Dumnezeu. Anania nu era apostol, dar și-a pus mâinile peste Pavel și i-a revenit vederea acelui om. Mai mult, Domnul Iisus spune în Ioan 14, cine va crede în mine, nu în generația aceasta doar, cine va crede în mine va face lucruri mai mari ca așa și acestea. Credem noi că Dumnezeu lucrează și astăzi cu vindecare în popor? Avem mărturii, evidențe care să certifice credința aceasta? Cu siguranță da. Dar vrem să le înțelegem ca atare? Vindecarea este complexă și este nevoie de vindecarea Duhului. În primul rând, este nevoie de vindecarea Duhului. Adică omul să aibă din nou legătură cu Creatorul, cu Dumnezeu. Este nevoie de vindecarea sufletului. Omul să înțeleagă cine este el. Și în vremea aceasta este mare nevoie de vindecarea sufletului în societate. Oamenii să știe cine sunt. Oamenii să înțeleagă că nu-s la voia întâmplării. Că nu provin din nu știu ce specie de maimuță și se pot comporta ca atare, ci că vin din Dumnezeu. Este nevoie astăzi de vindecarea trupului. Aceste trei dimensiuni pe care Pavel le subliniază în 1 Tesaloniceni 5:23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Ce înseamnă deplin? Ce înseamnă plenar tot? Înseamnă Duhul vostru, înseamnă sufletul vostru și înseamnă trupul vostru. Complexitatea vindecării. Este nevoie de vindecare în vremea aceasta. Așteptăm de la Domnul îndurarea sa și nu ne pierdem nădejdea că El se va îndura de noi. Dar din Scripturi înțelegem despre boală, că atunci când vorbim de vindecare, implicit ne gândim la boală. Boala să fie vindecată. Scriptura vorbește despre faptul că boala poate să fie o consecință a păcatului. De fapt, de la păcat, din Eden, s-a stricat armonia lui Dumnezeu în creație și au început de atunci tulburările acestea. Domnul spune acelui slăbănog pe care îl vindecă după 38 de ani, du-te și să nu mai păcătuiești. De ce? Ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Este aici o acceptare a bolii ca și consecința păcatului. Dar Domnul spune în Luca 17, când vorbește cu ucenicii despre acea femeie gârbovă de 18 ani, spune el, femeia aceasta care este o fiică a lui Avram, este ținută de Satana de 18 ani în starea aceasta. Cu alte cuvinte, boala poate să fie ca și rezultat a unei acțiuni demonice. Poate să fie, înțelegem din Scripturi. În altă instanță, boala poate să fie ca și o oportunitate de a-L glorifica pe Creator. Întreabă ucenicii pe Domnul lor, când văd un orb din naștere, cine a păcătuit? El sau părinții? Că cineva a păcătuit? Și Domnul le spune, nici el și nici părinții. Dar de ce e așa? Ca să se arate în el gloria lui Dumnezeu. Nu întotdeauna boala este o consecință a păcatului specific în viața omului. Ea este o consecință a păcatului adamic, da, acceptăm aceasta. Dar nu toți oamenii care sunt bolnavi înseamnă că țin păcate ascunse. Nici pe departe. Amintiți-vă de neprihănitul acela. L-ai văzut? L-am văzut, Doamne. Nu-i nimeni ca el pe pământ, ca și Iov. Și neprihănitul acela a gustat suferința ca nimeni altul. De ce? A avut vreun păcat? Ca să se arate în el gloria lui Dumnezeu. Înțelegem, frați și surori, despre vindecare, că este complexă. Natura noastră triunică are nevoie să fie atinsă în parte, în fiecare domeniu al ei, de puterea lui Hristos, care și astăzi restaurează. Să nu ne mai minunăm de lucrarea lui Dumnezeu doar atunci când auzim că s-a vindecat cancerul. Este o performanță extraordinară, dar să nu neglijăm când Dumnezeu vindecă duhul unui om și sufletul lui și îl mântuiește. Sau când Dumnezeu vindecă o familie și îi pune din nou în unitate și în armonie. Este o vindecare divină pentru care Biserica Domnului trebuie să vină cu mulțumire. Nu doar trupul are nevoie de vindecare. Este mult mai mult decât trupul, omul. Este duh, suflet și apoi trup. Spunea cineva, un om pe nume Tony Snow, a fost secretarul de presă al Casei Albe din 2006 până în 2007 spre final. La 53 de ani a plecat din lumea aceasta după ce cancerul de colon a recidivat. După ce a renunțat la funcția aceasta înaltă, a scris o mărturie și spunea el: când auzi că vine boala aceasta peste tine, îți vine să spui, Doamne, eliberează-mă cât de repede. Vindecă-mă, îndepărtează boala aceasta, că eu nu merit. Tu știi ce am făcut pentru tine. Și nu-ți dai seama, spunea el, că impasul tău te-a adus mult mai aproape de Dumnezeu, de cei dragi pe care îi iubești, și ți-a pus în față adevăratele valori, în contrast cu gunoaiele lumii care îți iau timpul în fiecare zi. Și mi-a rămas în minte ceea ce spunea el. Și nu m-am gândit niciodată la acest aspect. Dumnezeu nu promite ziua de mâine, dar promite eternitatea. O eternitate cu bucurii pe care nu le putem înțelege, dar vom fi cu El. Și gândind în felul acesta, chiar și din ghearele morții, omul poate arăta semenului său adevăruri veșnice care să-l ajute să treacă prin furtunile vieții. Ce perspectivă extraordinară! A plecat din lumea aceasta la 53 de ani, acceptând voia suverană a Creatorului. Acceptând că socotelile nu se încheie aici, la malul acesta, ci dincolo, în fața tronului. Nu poți să gândești în felul acesta când ești bolnav, decât dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în dumneata. Decât dacă El face să încolțească credința aceasta în dumneata. Și credință nu înseamnă doar să atingi vindecarea, să o apuci. Eu cred că mai mare credință are cel care nu este vindecat, dar perseverează în voia lui Dumnezeu. Mai mare credință. Acum vorbim despre mulțumire. Dumnezeu când își face partea, noi ne facem partea? Ne întoarcem înspre Domnul cu mulțumire, cu recunoștință. Aducem noi Domnului jertfe de mulțumire, ca odinioară în Israel, Levitic capitolul 3. Când spunea Domnul, cine va aduce o jertfă de mulțumire, o vită din turmă, fie că-i parte bărbătească sau femeiască, să fie jertfa fără cusur. Dumnezeu nu acceptă o mulțumire superficială, o jertfă ieftină. Mulțumirea este și ea complexă, pentru că poate fi exprimată în multe moduri. Multe moduri. Depinde de motivație. Depinde de motivație. Acum, dacă la o intersecție te întâlnești cu o altă mașină și ați ajuns cam în același timp amândoi, uneori poate celălalt este primul, dar îți face semn să treci dumneata și îți dă întâietate. Nu e așa că îți exprimi mulțumirea față de el chiar atunci pe loc și îi faci un semn cu mâna. Îți exprimi mulțumirea prin limbajul non-verbal și îi faci un semn cu mâna că ți-a dat întâietate. Mulțumirea este direct proporțională cu binefacerea de care beneficiem. Gestul acesta cu mâna este normal la intersecție, dar nu este normal la spital. Să nu spui că un gest cu mâna va mulțumi pe cineva care te-a scos dintr-un mare necaz. În situații de acestea, acest gest cu mâna poate deveni ridicol, chiar jignitor. Pentru că nu poți mulțumi unui om care te-a scos din necaz, făcându-i un semn cu mâna. Nu! Mulțumirea trebuie să fie direct proporțională cu ceea ce ți s-a făcut, de ce ai beneficiat. Era femeia aceasta în Betania care l-a ascultat pe Domnul. I-a restaurat Hristos prin cuvântul său sufletul și duhul. Și ajunge la o părtășie în care era Hristos în casa unuia lepros, Simon. Și femeia aceasta înțelege că Domnul se apropie de cruce, ce nu înțelegeau ucenicii. Și sparge vasul acela cu mir pentru Hristos ca o jertfă de mulțumire. Și spun ucenicii, e prea mult. E prea mult, Doamne. Nu-i prea mult, pentru că femeia aceasta, Maria, a înțeles ce i s-a făcut. A înțeles că ceea ce a dobândit ea în veac nu i se va lua. Și mirul acesta de nard curat reprezintă valoarea unui salariu pe un an de zile. 300 de dinari. Dar este nimic în comparație cu ceea ce a dobândit Maria. Mulțumirea trebuie să ne coste, frați și surori. Nu putem să venim înaintea Domnului după ce am fost atinși și vindecați, restaurați. Doamne, îți mulțumesc că ai avut milă de mine și atât. Și apoi pleci și îți vezi de drum, ca și când a fost un vis, un coșmar, ceea ce a fost. Mulțumirea este complexă și se exprimă în multe moduri. Prin limbajul non-verbal, prin limbajul verbal. Mulțumirea costă. Trebuie să ne coste jertfa aceasta de mulțumire. Câți se întorc cu mulțumire după ce au fost atinși de Hristos? Din ceea ce prezintă Scriptura despre un grup de oameni. 1 din 10, Luca 17. 1 din 10, leproșii au fost împreună, pentru că boala ne unește. Grupul acela de leproși erau samariteni și iudei. Ei în viața socială nu se suportau, aveau granițe, limite între ei. Dar leproșii samariteni cu leproșii iudei au fost împreună. N-au mai ținut cont de diferențe sociale. Pentru că atunci când te lovește boala, nu-ți mai pasă de statutul cuiva. Nu-ți mai pasă că cel ce are cancer este secretarul Casei Albe sau este undeva un om simplu. Cei doi au ceva în comun care îi unește, suferința. Toți au fost atinși de Hristos. Au avut credință. Când Domnul le spune, mergeți la preoți, și arătați-vă, au plecat toți 10. Aceasta înseamnă credință. Ei n-aveau voie să meargă la preoți, să meargă în societate între oameni cu boala în ei, dar au crezut că Dumnezeu va face un miracol pe drumul acela. Și a făcut Dumnezeu. Toți au avut credință. Toți au fost vindecați. Dar numai unul pe lângă credință a avut și conștiință. Când cei nouă s-au îndepărtat să-și trăiască viața vremelnică, sănătoși, unul s-a întors ca să-i mulțumească celui ce i-a făcut binefacerea și s-a aruncat la pământ înaintea lui. Și când faci lucrul acesta, dobândești mult mai mult decât ceea ce deja ai dobândit. Leprosul a fost tămăduit de boala lui, în trup. Dar după ce a mulțumit lui Dumnezeu, i s-a deschis o perspectivă veșnică. Mântuirea. Hristos îi spune, credința ta te-a mântuit. Ești un om eliberat, nu doar de boală, ci și de păcat. Dar când nu mulțumești și îți continui viața bucurându-te de fiecare clipă, fără să te mai gândești la Domnul, trăiești pentru o vreme. Dar vine o zi când se pune punct. Oricum, trupul acesta cedează. Biserica Domnului este datoare să recunoască lucrarea de vindecare a lui Dumnezeu în interiorul ei astăzi. Trebuie să accepte că la el orice boală este vindecabilă, dar nu orice bolnav se vindecă. De ce? O știe el. În ciuda acestui principiu care s-ar putea să nu ne placă, de fapt nu ne place în cea de-a doua parte, adică nu oricine se vindecă. În ciuda acestei neplăceri, noi trebuie să perseverăm în fața celui ce are putere să vindece. În fața celui ce a vindecat pe mulți. În fața celui ce a venit ca să aducă omenirii speranță. Dar vindecarea, un om vindecat, din nou peste ani s-a confruntat cu boala. Au fost oameni scoși din mormânt, dar după zeci de ani au intrat din nou acolo. El nu a eliminat suferința. Dumnezeu nu a eliminat suferința prin Hristos, ci a venit să o împărtășească, să o experimenteze împreună cu noi. Vorbindu-ne despre ceva ce în împărăția aceasta pe care El a venit să o instaureze, într-o zi vom ajunge să putem spune și noi, ca și Ioan, în Apocalipsa 21, ce a văzut El, ce a auzit El. Am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Ascultați, câtă speranță! El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Va veni o vreme în care trupul acesta răscumpărat nu va mai cunoaște suferința și boala. Nu! Dar până atunci, este parte din viața noastră, suferința și boala. Însă parte din viața noastră este și această carte, care este expresia dumnezeirii în Hristos, care în seara aceasta ne spune tuturor, eu sunt Domnul care te vindec. Binecuvintează suflete pe Domnul, Psalmul 103. De ce să-L binecuvintezi? El îți iartă toate greșelile tale. El îți vindecă toate bolile tale, versetul 3. Dumnezeu vindecă și astăzi, frați și surori. Când, cum, pe cine este voia Lui suverană. Datoria noastră a tuturor este să perseverăm în credință înaintea Lui, postind. Suntem în vremea aceasta înaintea Domnului, în post și rugăciune necurmat, până la finalul anului, când nădăjduim să vedem mila lui Dumnezeu. Am văzut-o și vrem să o mai vedem. Ioan, cel mai mare născut din femeie, a avut momente de suferință lăuntrică și spunea el în temniță, duceți-vă și întrebați-l, este el? Păi n-ai spus tu că este mielul lui Dumnezeu? Nu l-ai botezat tu? N-ai avut tu confirmare că El este? De ce acum ne trimiți să întrebăm o întrebare ridicolă? Mergeți și întrebați-L că nu mai înțeleg nici eu nimic. De ce nu înțelegi? Spune Domnul în ultimul verset citit: ferice de cel pentru care nu voi fi o pricină de potignire. Pentru Ioan în vremea aceea cred că a fost. De ce? Pentru că Ioan a propovăduit un Mesia aspru. O, eu vă botez într-un fel, dar după mine vine acela căruia eu nu sunt în stare să-i dezleg, să-i leg cureaua. Ce-i cu el? El va lua lopata, el va face curățire, el va lua pleava, el va arunca în foc, el va judeca. Și aude acum că acest Mesia vine cu milă și vindecă slăbănogii, dă vedere orbilor. Fiul văduvei Nain este readus la viață. Păi nu-i cel despre care am predicat eu, că el era aspru, nu-i prea păsa de sentimentele oamenilor. Acest Mesia lucrează și astăzi în milă și în îndurare. În fața lui, poporul Domnului stă și în vremea aceasta, exact ca atunci la început. Mulți veneau să-L asculte și să fie vindecați. Și mulți erau vindecați, dar nu toți. Însă cei care-L ascultă pe Dumnezeu și care își însușesc acest cuvânt prin credință, indiferent dacă trupul va fi vindecat sau nu, duhul lor este vindecat, sufletul lor este vindecat, ei au o relație cu Creatorul, comunică cu Dumnezeu în așteptarea acelei vremi când moartea și boala nu va mai fi. Amin.